bai, batez ere azkenen gorru erdian, hori dasmoa, desde luego, magikoago iruditzen zain todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Calvoren saio honetara.
Eta badakin hor sartzen den.
Ostiraletan ama biterdietatik aurrera, Andoni Calvo, segura irratian.
Hello, eguerdian, zen moduz odete.
Whatever you desire, life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter.
Bai.
Andoni, hor zaude?
Aixo, egunon.
Egunon, aspalditik zaude hor.
Bai.
Jode, eta ni pentsatuz, que no estabas, bueno, ya está. Vale, ondo?
Bai, bai, barrura, nahi bezunean.
Vale, venga, bagoazen. Bueno, tama biterritetik aurrera bagoaz, azken minututan sartuta, kaixo naitze.
Kaixo, guardion.
Guardion, bueno, Andoni Calvoren sintonia ere entzun deu.
Bai.
Andoni ere hortxez deon aspalditik zai, gu konturaturez. Baina guain bai, hemen behar dan bezalako ongietorri ingo dugu, kaixo, Andoni.
Kaixo.
Ezaten nabilen. Raiatu dauki behar dezuela dintza hori,
ama kantu hori ez da. Bi aldiz entzun dugu, eta guk konturatu gabe hortzen dela.
Bueno, kantu paregabea da birritan entzuteko.
Bai, bueno.
Zer moduz?
Ondo, Andoni?
Oso, ondo! Ikasturteren azken txampaz, zuek ere pentsatzen dut.
Ba, bueno.
Bueno, gu neguko ikasturten azken txampaz.
Oida.
Udako ikasturteari egingo diogo.
Bueno, ondo da, ondo da baita ere.
Zu ondo gaur lanera edo nola, betiko martxan jarraitzen duzu,
bai. Gaur lanera, badakizu, jende arruntaren ostiralak nire astelenak izaten dela.
Hori da.
Osea, que bueno, el mundo al revés. Horain bueno. Nire udako zera ordutegiarekin hasiko naiz, osea, que...
Uh-huh. Bueno. Eta asteburu potentean, Doni, ze... Asteburu intensua,
bai,
ai!
Bai, domeka hauek, bueno, gainera aurten hainbeste hauteskunde izan ditugu.
Bai, pentsa ba.
Ba, normalean domekako zea egunak ba oso ohituta gaude luzeak izatera, esan nahi dut. Goizeko 10etan sartzen gara, baina inoiz ez dakigu zer urte aterako garen.
Claro, claro.
Saio berezien arabera.
Oso ondo. Bueno, gu gurera, Andoni, ostiel goizago pixka bat martxan jartzera. Bueno, erronka bat bota genien, bueno, bota diegu egun hauetan gure entzulei, ezta?
Bai.
Ba, Andoni Kalbori okurritzen zitzaien edozein galdera itzeko eta bueno, erantzun batzu jaso ditu.
Hori da.
Prestal zaude?
No, noski baietz.
A ber.
Eta kostatzen zaite, normalean horrelakoak kostatzen zaizkit gero eta gutxiago, baina claro, ni beste aldean egoten naiz beti galderak egiten, ez galderak erantzuten, orduan.
Claro.
Horrelakoak, askotan, horrelako elkarrezketa bat edo egin didatenean, kostazte iterantzun bat ematea, eta gero, ohartzen naiz, zelako traketxa nahi zen erantzunak ematen, ez da? Askotan, entrevista egiten nago, idigo, baya mierda, respuesta badau. Baina, bestaldean ere egote jakin behar da.
Hori da.
Bueno, nik uste galera errexak izango direla, eh?
Bai, bi audio jaso ditugu,
bai.
Eta gero idatzizko bat, audioko bat zungo de bondo itzuli mas
vale.
Venga.
Kaixo, kontza bat daukatu dara hontan eta pixkat galduta nabil. Bilbo inguruan horrela.
Nik ez dut ezer entzuten, neskak.
Vale. Tokiren bat esango mesedez. Eskarrik asko.
Vale, ba segundu bat, ea lortzen dugun.
Bueno, Andoni bitarten idatzizkoa.
Zuek entzun dezue,
guk entzun dugu, bai.
Bueno, bota zuek galdera bestela.
Ba galdetzen zon, uda hontan ezkontza bat duela eta Bilbo aldera dijoala erosketa batzuk itea. Baina ez ditula ba hoxe, denda batzuk ezagutzen eta behar dola bai soinekoa eta bai osagarrik. Zapatak eta boltsoa.
Hori da.
Ole, eta Bilbo erosi nahi ditu orduan.
Hori da, bai. Ze bai hitz egin diotela denda batzuen ingurun, baino ba ziurtatzeko batez.
Bueno, ba papera eta boligrafo hartzen baldin badezuenik, badauzkat gomendio batzuk. Desde luego, atelierra bisitatu nahi baldin badezue, hau da zuen soinekoa edo trajea zerotik diseinatzen nahi baldin baduzue, diseinatzaileak badaude, Sofiet Boala, Alicia Rueda, edo Eder Aurre, dira momentu honetan los top.
Ah, hemen eukik genuen.
Eder hemen egontzan, bai, diseinatzailea.
Bai, eta egindako jantziak nahi baldin badituzue, orduan, hiru hauetatik egindako jantziak eskaintzen dituen bakarra da Alicia Rueda. Alicia Ruedak dauka, atelierra eta gero dauka showrooma. Orduan showroomean hitzordu hartuta, baina arazorik gabe horrizaskunetan erea daude, oso neska majak, euskaldunak eta paregabeak eta estilosak eta bertan dauzkazu aukera pilo bat soinekoak erosteko eta gainera nahi baldin badezu edo behar baldin badezu ajustatzea edo moztea edo zabaltzea edo dana dalakoa aukera hori ere eskaintzen
dute.
Prezioak ere nahiko majoak dira. Nik uste eta Alicia Ruedaren egindako soineko bat seieun eurotatik hasi eta 1500 bitartean egongo direla. Beraz, bueno, Corte Inglesean ere soinekoak aurkitu itzazkezu, baina zerbait berezia esklusiboa made in Euskadi edo made in Basque Design nahi baldin badezu, aukera hori oso ona da. Beraz, gomendio hori izango litzateke.
Bueno, ba hori xe trajei dagokiona. Eta osagarrik, Andoni?
Osagarriak askoz ere errezagoa da hemen Bilbon.
Vale.
Ez dizuet gomendatuko Corte Inglesera joatea ze oso aspergarria iruditzen zaite eta gainera osagarriak bertan oso hori basikoak izan daitezke kalitatea ertaina izango litzateke eta desente horrenduko zenuke, baina badaude denda batzuk oso dotoreak. Dago bat Iparragirre kalean, kale nagusitik oso gertu deitzen da Koordinato eta Koordinaton eskaintzen dute ba aukera hori ba poltsoak egin edo diseinatzeko eta baita tokadoak ere buruko gauzak. Gero prezioa hemen ertaina izango litzateke, prezio merkea 50, 200, 300. Vale,
Andoni, barkatu segundu bat, gure garaien, bueno, nere kuadrian denak ezkondu ziren batera oraindela ba 12 urte, 13 urte eta ordun bai emate ziren hola tokadok burun eta apaingarrik. Gaur egun eramaten da ohiturarik ohitura horrek jarraitzen du?
Bai. Bai, pillo bat. De hecho, leku askotan dagoeneko agendak itxita bituzte gauza horietarako.
Ah, bai,
hombre, egindakoak erositzazkezu, baina inkluso egitera joaten da jendea. Esan barri zuen, hemen badagoela beste bat Alicia Ruedaren parean dagoena, maiari dagokionez, bera da Anita Ribón. Da una explosión de mujer esaten tentik beti. Da horrela txikitxoa, beti oso estilosa, kolore oso biziekin jazten da. Bueno, jendak ulertu dezan Agatha Ruiz dela Prada moduko emakume bat, baina asko zere atxeginagoa eta asko zere gertuagoa.
Vale.
eta Anita Ribonek gainera beste bilankide ditu, horietako bat da Ukrainiatik etorritako errefuxiatu bat, neskatxo bat, eta gero beste gazte diseinatzaile bat, mutil bat, oso gaztea baita ere, 28 urtekoa. Orduan, bueno, irunon artean egiten dituzte sekulako marabilak. Egia da garestiak direla, baina dana eskuz egiten dizute. Koroa nahi baldin badezu, koroa eskontzeko. Edo horrela ba ez dakite alambrekin eta diseinatutako edo kristalekin diseinatutako tokadotxoak. Baita kanotier eta horrelako kaperak ere, kapelak, lumekin eta horrelakoak egiten dituzte. Egia da, ba, esan bezala, garestitxoak direla. Nik uste dut 250-350 gutxieneko prezio izango litzateke, eta hortik gora 300-400, inkluso 500.
Guentxari nahiz kuskusiatzen bere web horrian eta ze gauza politak.
Bai, ikaragarria da, Anita Ribonda ikaragarria eta estatu osoko jendea dator beregana. Eta zapatei dagokionez, bas izango dizuet, ba, Customeus Bilbao. Eginda oso gutxi, baina egiteko aukera neurrira eta zure gustura pertsonalizatuak, eta baita eskuko poltsak ere egin ditzazkezu, 6-7 modelo inguru daude, eta horre ere, erabaki dezakezu, zenbotatako poltsa nahi dezun, luzeagoa, txikiagoa, sobrea, borobila, eta ba nahi dezun terziopelo edo larruzkoa edo dana dalakoa. Beraz, hori izango litzateke osagarri dagokionez agenda erogia.
Bueno, bestelakoak bidai bat merke egiteko esaten du beste entzule batek.
Bueno, ba, hemen ere aukera baditugu. A ber, bidai merkeak orain modan daude Portugalekoak, batez ere Oporto, ez da, Oportora hegaldiak oso merkea ateratzen ari dira Euskal Herritik, Euskal Herriko aireportuetatik, eta oso gertu daukagu, beraz, normalean bidaia merkea nahi baldin badugu, bidaia laburra dela ulertu dezakegu, ez da, orduan, ba, hiru lau eguneko bidaia egiteko, inkluso, hori, bi hiru eguneko bidaia egiteko, Oportora joan gaitezke oso merke eta hotelak ere gariz begiratuta, apartamentuak eta horrelakoak, oso merke egongo dira, gainera Portugalen, 10-15 eurorengatik oso ondo bazkaltzen duzu, eta ere merkea da, dana dago oso ondo prezioz, eta gainera ikaragarri polita eta atsegina da bisitatzeko. Beste bat, zertxobait urrunago dago, baina baita ere nahiko prezio honean, badakizu Italia zer gertatzen den, gero eta iparralderago, gero eta garestiago, gero eta alderago, gero eta merkeago. Orduan, Italia hegoaldera, ez zaitezte joan, Siciliara, porque te van a clavar, pues eso. Baina, Napoli bezalako hirietara joan gaitezke, gainera, hegaldi zuzenak badaude, Bilbon ez dakit astean behin edo birritan dauden, ostegunetan edo asteartetan uste dut direla, oso merkeak, eta Napolin ere, ba, bueno, pizza bat 10 euro, pizza maravilloso bat, 10 euro, eta hotelak eta apartamentuak ere 40-50 euro gaua. Beraz, Italiara joatea beti da oso aukera ona, eta Italia merke bat bisitatzeko Napoli.
Begira. Primeran, bajasoa. Bueno, orain bagoaz beste audio bat entzutera, a ber, orain gontan entzuteko moduntzean,
Ja, ba.
Venga.
Apa, kaixo, Bilboko zein jatetxe gomendatzen didazu bazkaltzera joateko?
Jesus, zelako galdera zabala, bi jatetxe, beste daude. A ver, claro, depende zein da zure plana, baina, bueno, ni baditu favoritoak, desde luego. Nire esko gustatzen zaitu orain Ledesma kalea da Bilboko kale nagusiaren paraleloa, vale? Kale nagusian Corte Inglesen altura jartzen baldin bagara, ba, paraleloa,
vale.
Zabalgunera bidean, Sanchera bidean, Corte Inglesera bidean, vale? Hor dago bat, zabaldu berri dutena, deitzen dala Bokoi, B-O-C-O-Y, vale. Bokoi. Oso polita da. Niretzat oso importantea da jatetxe baten edo bazkari berezi bat edo afari berezi bat egiten dugunean zera, dekorazioa edo, bueno, un poco lo que te envuelve, ¿está? Eta Bokoik dauka sekulako dekorazioa, dana lorez beteta dago, paretako papera lorez beteta dago, eta da oso polita. Orduan, menua ere nahiko ondo dago prezioz, nik uste pertsona bakoitzeko 30-40 euro ordaindu dezakezula, ardoarekin gora baldin bazatu, pues ya sabes.
Claro.
Oye.
Andoni galtzen dugu,
Galdu dugu, Andoni.
Galdu dugu, bai. Bueno, a ber, berela berreskuratzeko modun gean Andoni, Eta, bueno, ba, jarraitzen digun. Ba, gomendio horiek ematen, ez da? You're perfect as you are. If you wanna break out of the box, wanna call all of the shots. If you wanna be sweet or be soft. Andoni.
Orain bai, orain
bai. Vale, venga, bagoaz, eh?
Venga. Ya va.
Bueno, te habré escuchado de cuando ni caixo ni berriro ere, eh.
Ay, barca tu. A ver, eros datorren ikasturterako erosi bar dugu mikrofonoa ta makina eta ez dut ikusi bat ez, horrela bueno, galdura uzue bokoi jatetxean, ez da.
Hori da, bai.
Zen oso janari, ba, goxoa dagoela tradizionala ez da, ez dela ez era raroa eta oso esperientzia gastronomiko polita izan daitekeela. Hori alde batetik eta gero bi eskatu dizkit, hiru esango dizkizuet. Dago beste bat, Basuki. Basuki dago baita Zabalgunearen inguru horretan,
vale.
Eta gauza bera oso estilo berdinekoa da, eta menuak ere oso antzekoak, 25, 30, 40 euro ingurukoak, eta orain zabaldu berri duten badezue betiko horrelako txuleta on bat jatea, edota molleja batzuk, edo bizigua, horrelako gauzak, baina ez betiko erretegian, edo ez betiko jatetxe tradizionalean,
vale.
Ireki dute bat deitzen dela martxo. Martxote isarekin.
Vale.
Oso txikia da, mutilak oso gazteak dira, oso guapoak gainera, eta oso ondo zukaldatzen dute, hemen prezioare, majoa. Zertxo bait garestixagoa aurreko batetxeak
bueno,
baino.
Bueno.
Hauet dira horrela, iru favoritoak niretzat. Eta gero, badaude beste batzuk ikaragarrionak, adibidez, italianoak, ba, Casa Leotak esaterako, Casa Leota biterekin, honek egiten ditu pinzak, ez pitzak, pinzak, direla zertxobait ezberdinak, pitzekin alderatuta. Eta oso goxoak daude, oso merkea da baita ere, hemen 20 euroren gatik bazkaldua da faltu dezakegu, kompleto, eta bueno, oso ondo dago, eta bueno, horrelakoak hainbat eta hainbat daude. Eta orain oso modan jarri dena, eta horrekin bukatzen dut ja sekzio gastronomikoa, hot pota da,
vale.
China barnealdean egin daukaten tradizio bat bat jajateko, orduan, erabakitzen duzu, saltxa moduko bat, sopa moduko bat, jartzen dizutena maiaren erdian dago lava ez dago zera, zulo moduko bat. Eta
bai, oida.
Ez daira sartakinak oso gauza berezia da, txina, gauza txina tarmata. Hor, jartzen dituzte barkatu sopak, zuk aukeratzen duzu zaporea, eta gero aukeratzen duzu egin gabeko barazkiak edo...
Aragia ere.
Aragiak, eta orduan, zuk sartu bat duzu. Aragi hori da barazki hori barrura eta zoaz jaten oso esperientzia polita da lagun artean egiteko eta zabaldu dute hemen gure denda parean alondegian, zentroan
bai.
Eta oso gainer oso polita da eta nik uste horrekin gutxienez badaukazuela uda salbatzeko Bilbon
bai, seguro eta bueno, ba, saioa maitzeko ikasturteko azken saioa aipatu dugu eta Andoni, Euskal Herriko txoko bat.
Wow, hau bai da lasaia. Ostras, hau zaila da.
Hori idatzi digute, hori eskatu digute, audientziak agintzen du, Andoni.
Bueno, Bizkaian ez dagoela, esango dizuet, eta orain bizkaitarrak ez ditaten ez entzuten normalen.
Ados?
Bizkaian ez dago, araban egon liteke, baina ez da ere, Gipuzkoan dago. Nik uste, Donostia ikaragarri gustatzen zain niri.
Mm-hmm.
Donostia sentitzen naiz, ez dakit, oso ondo sentitzen naiz beti, da terapeutikoa izango baliz bezala, eta hori badaki gula Donostia nola dagoen
azkin.
Bai.
Baina la ere oso ondo sentitzen naiz. Baina probablemente Donostia inkuruan geldituko nintzateke, edo goiango nintzateke Oriora, edo Zarautzera, edo bertako erretegi, edo nekazaletxe batera. Probablemente hor geldituko nintzateke.
Oh, bueno.
Sarri egiten dezun plan bada?
Ez, urtean behin edo bi urtean behin zoritxarrez.
Bueno.
Betza, ematen du Toledon bizi naizela.
Bueno, baina Toledon ez Bilbon, baina alare beti parrandan, Andoni?
Bai, hori baita ere, bai.
Ederki, Andoni, ba, mila esker hausia izan da gaurko saioa. Eta baita ikasturte guztiko saioa, hemendik ba, eskerrak eman,
noski.
Eta zu nahi badezu bintzat, gonbitea luzatu datorren ikasturten ere gukin jarraitzeko.
Noski bai, ez elkartuko gara berriro.
Oso, no, Andoni, ba, esan bezala, mila esker, kategoriko uda pasaz, bakigu bidaiak udatik kanpo normalen egiten dituzula.
Bai, jauna.
Baina, bueno, aprobetxatu.
Bai, udan emergentziari baldin badezue, Andoniren zerbitzua behar badituzue, barakatzue, altza telefonata deitu.
Oso, Andoni, mi esker.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zu, ipatxo handi bat guztion.
Beste bat, aio.
Aio.
Bale, Andoni.
Hala, pues ya hartu dezu bidaia Napolira.
Bai, hartu de bidaia izan itzen Italin, o sea que aurten ja nada, bai.
Kide bat egonda orain, aste honetan, eta jo, ha ido, pero por 4 duros.
Ah, bai,
pentsa.
Bai, bidaia oso egin du supermerke.
Beida.
Ze ondo.
Ba, eskerrik asko, Andoni.
Bale,
agur.